kun radio sagale amerikati radion sagale amerika witata qabeyan gajimaata tigalgala kisa sala ma folakka jalqabeyan gasa 8 meter bandi digdami shanif soddomi tokorat washington dc raka dabarsu saganta fan oromo amma jalqaba nagaan keenya bakka jirtan maratti sinaaga'u dhaggeeffatoota keenya attamooltan muddee 10 bara 2015 keessummeessituun keessanarraa antuu jibee horaati.
Jaarmeeyaan tokkummaa guutummaa Itoophiyaa yookaan MIAD hiriira mormii Oromiyaa keessaa irratti tarkaanfii mootummaan fudhate balaaleffateera mataa oduu har'aa tattam jirtu anjaalannee gammadaati.
Kanneen ajjechaaf hidhaa barattoota irratti raawwatamaa jiru morman lammiiwwan Oromoo naannoo addunyaa hiriira mormii geggeessaa jiran mootummaanis mormii kana laalchisee deebii kenneera. Akkasumas namoonni mormiin Oromiyaa keessa jiru itti fufeera gabaasa qindaa'ee qabna. Hanga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa jenna. Amma guutummaa oduuf jaallanne.
Jaarmeeyaan tokkummaa guutummaa Itoophiyaa yookaan MIAD hiriira mormii manneen barnootaa sadarkaa olaanaa Oromiyaa keessatti gaggeeffame dhaabsisuuf tarkaanfii mootummaan fudhate ittiin jedhe mormee jira. Tarkaanfii mootummaa fudhate kun humnaan oli jedhee qaama walaba ta'een qoratamuu qaba. Kanneen tarkaanfiin kun akka fudhatamu ajaja kennanis haa ta'u godhanii tarkaanfii hojii mul'ate raawwatanii irrattis murtiin kennamuu qabaa seera duratti dhiyaachuu qabu jedha. Gama kaaniin hojiin daangaa sararuu Itoophiyaaf Sudaan gidduutti gaggeeffamus mormii irratti dhageessee jira. Gama kaaniin mana hidhaa Gondar gubachuu isaan kan ka'e lubbuu namaa irratti balaa ga'eef mootummaan Itoophiyaa itti gaafatamaadha jedheera. Beellamni jimaata boriif qabame sa'a 48 gadi lafa hafetti handaara magaalaa Paarisitti kan wal ga'an jiloonni biyyoota 196 waliigaltee sadarkaa addunyaa kan waa'ee qilleensa naannoo irra ga'uuf muddamaa kan jiran yoo ta'u danqaan maallaqaa ilaalchisee fi qiyyaafata ta'uu kan qabu maal kan jedhu irratti rakkataa jiru kan wixineen yaadaa dhiyaate kan fuula 29 qabu irratti akka agarsiisutti adda addummaan jiraa keessumaa dhimmootii ijoo kan akka jijjiirama qilleensaa biyyootii yeeyyee keessaaf itti gaafatama isaa biyyootii dureeyyinaa fudhatanii kan jedhu dhimmootii ijoo falmii kaasisa kan biraa gaaffii biyyoonni guddataa jira kan dhiyeessan kunis ho'ii addunyaa digirii seentigireedii 2 akka hin caalleef ittifamuu qabaa kan jedhu biyyootiin dureeyyii hedduun isaanii ammayyuu cilee fi boba'aa kan biraa gargaaramaa waan jiraniif karoorri kun ho'a qilleensa addunyaa digirii seentigireedii 1 walakkaa haa ta'u jechuudhaan falmu. Pireezidaantummaa Ameerikaaf dorgomaa kan jiranii paartiin Rippaabilikaanotaa irraa duula filmaataa gaggeessaa kan jiran Doonaald Tiraamp musliimonni akka Ameerikaa hin seenne ittifamuu qabu jechuudhaan qeeqa dhageessaa jiranitti ispoortii buunyaan kan beekame Mahammad Alii ibsa baasee jira. Maallaqa irraan deebi'aa maqaa islaamaan kanneen ajandaa ofii tarkaanfachiisuuf fedhan musliimonni duubatti dhiisuu akka qaban Mahammad Alii hubachiiseera. Tiraamp gara jalqaba 7 kanaatti yaada ofii barreeffamaan ega baasanii fi South Carolina keessatti ega dubbatanii kaase qeeqa jabaa jala jiru. Gareelee ribxe loltootaa keessaa guddichi kan ta'e marii gaggeeffamu keessaa kan ba'e yoo ta'u Siiriyaa keessatti jechuudha. Kunis mootummaa Siiriyaa waliin mariin itoo hin gaggeeffamin mormitoota gidduutti marii jalqabame ture. Ahraar Al-Sham akka jedhutti marii kana keessa harka caalaa kan jiran kanneen mootummaa Siiriyaatti dhiyeenya qabanidha jedhe. Gareen kun Saawud Arabiyaa biraa deeggarsa kan qabu yoo ta'u irra jireessaan Siiriyaa kaaba to'ataa jira. Marii guyyaa 2 Riyaad keessatti gaggeeffame xumura irratti turedha kan inni dhiisee ba'e. Ministiriin Hajaa Alaa Ameerikaa Jaan Keeri immoo mariin kun gaarii fakkaata jedhanii turan. Poolisiin mootummaa kan Jeneevaa keessaa sadarkaa of eeggannoo kan gocha shororkeessummaa agarsiisu dabaleera. Kana malees Aleellaa Paaris waliin hidhata qabu kanneen jedhaman shakkamtoota barbaachaa jira. Aangawoonni Jeneevaa akka dubbatanitti odeeffannoo aangawoota federaalaa kan Swiis biraa argataniin namoonni shakkaman Jeneevaa keessa jiraachuu malu jechuudhaan ibsi barreeffamaan waajirri nageenyaa kun baase. Lakkoofsi isaanii meeqa akka ta'eef eenyummaa isaanii garuu ibsine poolisoonni dabalataa magaalattii keessatti bobbaafamus aangawoonni dubbataniiru. Oduun keenya kanuma.
kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee ameerikaa sagantaa afaan oromooti. Oromiyaa keessatti har'as hiriirri mormii bakka adda addaatti itti fufee ooluusaa jiraattonni hoogganoonni paartilee mormituu dubbataa jiran namootu qindeessee kunooti.
Dhaggeeffatoota keenyaa kananii jalqaba irratti dubbii kanarratti haasofsiise barreessaan Koongireesa Federaala Oromoo Obbo Baqqalee Nagaa bakka wanarra hiriirri itti geggeessame jedhan akkana jechuun naaf ibsan.
Egaa akka gabaasa har'a nu ga'aa jirutti sochiin cimaan kan irratti godhame tokko baakkoodha, tokko walisoo naannoo meettaattis godhameera. Meettaa roobii Zuwaayittis godhameera. Beddellee irrattis Baabur keessaa godhameera. Kuyyuu irratti godhameera hiriirri kaaba Shawaa jechuudha. Baalee keessa aanaa Gooroo irrattis ta'eera. Kana malee Laaloo Qilee, Qeellam, Sandaafa bakkee, Coobii har'as itti fufeera. Lixaarsii Dodoolaa, Hawaa Galaan, Baabbicha Geedoo, Abboomsaa Arsii, Naqamtee, Heebantuu, Kiiramuu. Iddoowwan kanatti gaamma akka gabaasni amma nu ga'ee sabni mormii maaster pilaanii kana irratti qabu agarsiiseera. Iddoo tokko tokkotti lubbuun namaas darbeera. Baabbichatti nama afurtu du'ee, Geedootti nama lamatu du'ee, Innaangoo irrattis du'eera. Kanaaf egaa namoonni amma wanaa du'anii gara nama 20 ta'u. Baay'eedha kan ajjechaan adeeme har'a jechuudha. Lubbuun nama hedduu ba'eera jechuudha.
Obbo Baqqalee, mootummaan naannoo Oromiyaa ammaan dura deddeebisee kan kaasaa ture dhaabota mormitootaa akka Koongireesa Federaala Oromoo fa'a warratu namni hinduin du'e jedhanii, warratu poolisiin hin ajjeesin ajjeese jedhanii bakka du'itti ga'etti immoo warra saba baasatu beekanii dhiisanii dantaa poolitikaaf dubbatantu kana godhaa jedhee dubbatee ture. Warra akkasiitis barattoota kana hiriiraaf kakaasaa jiras jedhee dubbatee ture. Kana paartiin keessa maal jedha?
Tokkoffaa yeroo dhuma hundumaa rakkina mataasaa of ilaaluu dhiisee, yeroo namni sabni iyyatu gurratti qabee dhaggeeffachuu dhiisee waan beekutti adeema. Wanti inni beeku humna qawweeti. Nama ajjeesuu, nama dararuudha. Kanaaf kanatti waan deemuuf rakkinni kun karuma isaanii waan dhufeedha. Kanarraanis immoo caalaa sabni Oromoo kan inni mormaa jiru karaa nagaatiin mirga isaan dhufataa jira. Sirna federaalaa kana keessatti saamicha lafaa adeemu falmataa jira. Saamicha lafa Oromoo falmataa jira. Qe'ee namaa dhaqee, biyya namaa dhaqee miti kan kana gochaa jiru. Kanaaf mootummaan kun kanaan duras akkuma kana namoota ajjeesee baankii tuusaa manuu ajjeese jedhee dubbatee ragaan kun addunyaan beeka. Ammas taanaan sabni Oromoo yemmuu inni mirga isaatii kaabaa kibbaa akkasittiin tokko ta'ee yemmuu inni ka'u maqaa hin jirreetti maxxansee lubbuu nama baay'ee baasuutti jira. Kuni waanuma barameedhaan nuyi garuu karaa seeraatiin mootummaa waan ta'uu qabu gaafanneerra. Tokkoffaa maastar pilaaniin kun nurraa haa dhaabbatu, hojiirra oolaa jira. Saamichi lafaaf buqqa'insi lafa Oromoorra ga'aa jiru magaalaa Finfinnee keessa akkuma gabaabaatti nama 1,150 bade lafti irraa fudhatamee lafti inni ga'e hin beekamu. Kun immoo sanyii balleessuu jedhamuu danda'a. Kun yakki kun lafa keenyaaf nu fixaa jiru. Akka sirna federaalaatti lafti kun kan bulchuu qabus Oromoodha. Kan irraa faayidaa argachuu qabu immoo akka biyyoolessaattis, akka Oromiyaattis saba Oromooti. Amma wanti fedhii Oromoo hin taane hin ta'uu jedhamee awwajameera karaa oppiidootiinis taanaan. Karaa biraatiin immoo paarlaamaan Oromiyaa magaalota Oromiyaa maal gochuu qabna jedhee irratti mari'ate otuu waliin barin guyyaa tokkichatti labsii akka baasu godhani. Kun sirrii miti. Maqaan lafa Oromiyaa magaalota Oromiyaa jijjiiruun hin danda'amaa jedha. Qotee bulaa daran buqqisuun hin danda'amaa jedha beenyaa kaffalanii fi sadaffaa immoo magaalota walitti makuun hin danda'amaa jedha. Eenyutu eenyu hojii walitti makama? Aadaan keenya maaliif maqaan jijjiirama? Kanaan dura Finfinneen kan hojjettu afaan Amaaraatiin. Har'a yemmuu magaalonni kun gara Finfinneetti ol galan afaan isaan ittiin barsiisan, ijoolleen ittiin baratanu amma Finfinnee keessa mana barumsaa meeqatu jira? Godina Kurnan irratti tokko tokko ijaarra jedhanii ka'anii harra omti tokko iyyuu hin jiru. Lafti Oromoon aadaa isaatti guddifatu hin jiru. Maqaadhaa fi galma aadaa jedhaniitti hojjetaniiru. Siyaasaadhaan warratti siqu duwwaadhaaf kennu. Kanaaf Oromoon kan inni socho'aa jiru mirga isaa uumamaa, mirga dimokiraasii, mirga namoomaa isaa kabachiisuudhaaf. Akka amma jedhamu kana soror keessaadhaa maaliidha waan jedhamu waan tokko hin qabu. Naamni tokkichi qawwee qabatee hiriira kanarratti argame hin jiru.
Kanneen irraa hiriirritti geggeeffame jedhame Shawaa Lixaa, Aanaa Calliyaa, Magaalaa Geedoof Baabbicha keessa haala ture akkanaaf ibsan kaduraan aanaa sanatti bakka bu'aa paarlaamaa turan Ittaanaa Barreessaa Kongiresaa Federaala Oromoo Obbo Dajanee Xaafaa gaafadheen ture.
Aanaa Calliyaa, Magaalaa Geedoof akkasuma Aanaa Calliyaa, Magaalaa Baabbichaa irratti gaafa kibxataa jechuudha wajjin lammaffaa. Waa'ee maastar pilaanetii wal qabate gaafis hin gaafannaa jedhanii qabxii isaanii dhiyeeffatanii bulchiinsatti dhiyeeffatanii jaarsa biyyaa filatanii beellama guyyaa har'aatti kan isaan walii qaban. Jaarsoleen sun gara bulchiinsaa deemanii guyyaa har'aa deebii dhugaa ta'e akka deebisaniifidha. Har'aa gaaffii karaa seeraa, gaaffii karaa dimokiraasii deebi'uu danda'uudhaan eeggachaa jiran. Jaarsi biyyaas dargaggoonnis uummanni akkuma walii galaatti. Amma maal godhanii ganamaa ka'anii akka namni manaan baane, akka namni mana barumsaan deemne, akka namni hojiin dhaqne akka jirutti poolisii federaalaa, poolisii humna darbatamaa Oromiyaa, poolisii naannoo, milishaa gandoota hundarraa guuranii magaalatti nam'anii eegan jechuudha. Isaa booda guyyaa har'aa beellama qabna gaaffii nuun sin gaafanne nuu deebisaa iyyuu jedhanii gaaffii gaafatanii namoonni keessaa ba'anii jaarsoliin eengadda beellama qabatanii jiran ammas gaafachuu danda'an jaarsolii sanallee qaxaqqatanii reebanii inni kaan amma hospitaala jira jechuudha. Karaa nagaa siin gaafanne isinii deebisnettanii dhuftanii maal saraawitii nutti gadhiistan jedhanii gaafa gaafatanii saraawitiin ijoollee reebutti jiraataa ganda magaala sanaa reebutti boombii ija nama boosisus itti facaasanii isaa booda rasaasaadhaan isaan itti rukutanii rasaasa kanaan geedoorraa nama lama rasaa kutaa 11 Fiqaaduu Girmaa nama jedhuuf ani yeroon abbaasaa malee mucaan hin beekamne mucaa abbaansaa jaarsa ta'ee jidduu deemaa jiru ilma Biraanuu Fayyeetannaan jedhanii magaalaa Baabbichaarraa nama shanidhaan du'ee Darajjee Gaaddisaa Liiban Gaamoorraa Guddisaa Baa'isaa Tulluu Baajoorraa Tashoome Bayyanee Muunyoo Kashambalirraa Taammanee Tashoomee mucaan Taammanee Tashoomee jedhamu kuni amma yeroo ammaati lubbuunsaan bahee Xilaahuun Girmaayaan nam jedhamu mucaa waggaa 8 ani magaalaa Baabbichaa irratti du'ee jechuudha. Magaalaa Baabbicha to'achuu dadhabneedhanii nama 5 keessumaa mucaa waggaa 8 duuteetti jechuudha. Ummata kanaa yookaan abalutu kakaasee, abalutu dhiisee, abalutu taa'iseedhu daa'imman ajjeesan eenyutu kakaaseetu? Jaarsa biyyaa harreeban eenyutu kakaaseetu?
Wallagga Lixaa, Aanaa Laaloo Asaabii magaalaa inni aangoo keessa haala ture kanneen naaf ibsan keessaa tokko jiraata naannoo utuun karaa deemuun irra bahe kan jedhan tokko kuno.
Gimbiirraan dhufee naangoo irratti akka itti darbinu dhabne uummati wanjoorraa achi as dhufaa jiraa barattoonni duukaa hiriiranii dhufaa jiru.
Eessatti kun?
Aanaa Laaloo Asaabii magaalaa naangoo.
Maal argite mi'aati ija keetiin?
An kan hin arge poolisiin hin dhukaasu qabatamaa reeffa nama lamaa muusipaaltii irra uummanni kaa'ee iyya isa kana kallattiin ija koodhaan hin arge jechaadha. Isa booda egaa nuni akkuma isaatti miilaam konkolaataa irraa buunee darbine.
Yeroo ati argite sanatti uumni dhukaasaa jiru poolisii isa kami?
Yeroo sanaatti poolisii warra uummatuma keessa jiraataniidha. Aanaama sanarra kan jiran jechaadha. Aanaa Gullisoorraa immoo fe'amanii nutti dhufan makiinaa sireetti lamaanii warri Adimaa Battaanyii kan Oromiyaa jedhaman Gullisoorraa immoo buufatanii jiru makkalaakee amaa wajjin. Isaanii warra Adimaa Battaanyiitu nutti dhufe.
Jiraataa magaalaa naangoos haaluma kana gaafadheen ture akkana naan jedhan.
Arra magaalaa naangoo keessatti hiriira wanjoo jedhamtu irraa gara magaalaa naangootu deemamaa jiru. Ummataa fi barattoonni wal isaanii gara bulchiisaa naatu deemaa jiranii meeshaa irratti kan dhukaafame jechaadha. Poolisiidhaa fi namoota kumoo nageenya irraa hojjetannis jechaadha. Barataa nama lama aan iddoo qo'ee iddoo jedhamtu keessatti kaarratti jechaadha. Tusaan magaalaan seeniin jechaadha. Wanjoorraa ka'anii. Ijoollee nama lama yeroo du'anii yoo baattatanii gaafa gara magaalaan naangoo seeranii jechaadha. Barattoonni ijoollee ta'uu du'an kana. Naareef isaaniis paalchina ture dabalataan mucaan naangoo magaalaan naangoo keessaati kan du'e tokko jechaadha. Nama sadii ta'eera jechaadha. Amma mucaa magaalaan naangoo dabalatee jechaadha kan du'e.
shawalitaa magaalaa Baakkoorraa jiraattota naas hobsiise keessaa tokko akkana jechuun haalachi ture naaf ibsan.
Magaalaa Baakkoo keessatti ganama sa'aatii lamaatii kaase barattoonni mooraa mana barumsaa sadarkaa lammaffaa fi qophaa'inaa keessatti hiriira nagaa bahuutiif eeyyamsiisaniima ba'an akka turanii achi uummanni hundumtuu isaanitti makame. Poolisii fi warri mandara keessa wayyaa burreeffatan tokko jiru. Isaan kun uummata reebuutti ka'anii gidduutti dhukaasa garmalee gaafa banamu ijoollee sadii rukutanii mucaan inni tokko xiyyitii lamaan rukutamee gara hospitaalaatti geedogeetti jennee makiinaa tokko humnaan gaafa qabnu nuuf ee qajeelee makiinaa inni DOA'ti achi naannoo gara bulchiinsaa gaafa ga'u immoo karaatti gatii jedhamee qajeelfamni gaafatti himamu makiinicha keessaa baasanii makiinichillee achumatoo dhaabatu. Caccabsanii booddee mucichi gara ambulaansiitti gara hospitaala naqamtee geeffame konkolaataan isheen ittiin immoo mucichi gara geedootti adeemu jedhame immoo gubatteetti olreediin guban ishee hawaasatutti yaa'ee gube.
Arsii magaalaa Doddolaa keessatti hiriirri mormii geggeeffamuu dubbatu barattoonniif jiraattonni jiraataan magaalattii akkanatti dubbatu.
Godina Arsii lixaa magaalaa Doddolaa keessatti har'aa hiriirri qimatu geggeeffamaa ture. Guyyaan isaa illee har'a gabaadha. Daandiin hundi cufamee konkolaataan tokko darbuu hin danda'u. Uummanni barattoonni daandii isaa cufanii hora bittanneessa kanas poolisii federaalaas ta'ee kan naannoo akka olii gadi konkolaataan keessa faca'ee tumuu hin dandeenyetti ofirra faccisaa ture. Akkasuma wal oofeetti baadiyyaatti wayyaaseeti haga ammaa walafoo ijaajjii akkasittan jira. Amma hin tasgabboofne amma mana namoota cabsanii nama kaan hidhaa fi guuraa jiranii mana lubbuun namoota darbeellee ni jira maqaa isaaniitii fi baay'ina isaanii adda baasuun hin dandeenye garuu namillee ni jira.
Shawaa Kibba Lixaa magaalaa Waliisoo keessatti hiriira geggeessameef tarkaanfii humnoota mootummaan fudhatame jedhan jiraatan magaalatti akkana jechuunaaf ibsanii jiru.
Walisatti uummanni aanaa irraa ba'eeti lafti keenya hin gurguramu harkuma ormaattis dabarsee hin kennamu daangaan keenya haa kabajamu maastar pilaanii Finfinnee wajjiniin kan Oromiyaa hojjetamuu hin qabu mirgi keenya kabajamu jedheeti uummanni gara adda addaa irraa ba'ee dhaadannoo isaa dhageessisaa oole. Gara ganama irraa poolisiin federaalaa haara ija nama gubu uummatatti facaasaa turte. Manni sanaanis gara boodaatti hin deebine sanaan booda naannoo sa'aatii afuriif walakkaatti naannoo hospitaalaatti ijoollee shanan tokko hin rukutanii hospitaala galan amma isaan achitti yaalamaa jiru.
Maaliin rukutan?
Tasaasaan rukutan hiriira irratti rukutan. Uummannis immoo nama rukutame sana gad jedhee hin kaasne konkolaataadhaan irra kaatanii akka dhukaasaan masarayyasiidhaan akka. Rukunnee daandii cufee kallattii adda addaa irraa uummanni aanaa irraa dhufee har'a barattoota faana qonnaan bulaan daangaan keenyaa kabajamu jedhanii guyyaa guutuu dhaadannoo isaanii dhageessisaa oolanii amma dhufanii dhukaasa itti bananii uummata hariyatanii kaan daandii irratti warri rasaasti rukute daandii irratti hin kufanii hiriirri faca'ee jira garuu namni gara seenu dhabeeti gara. Lixa fakkaatutti gara aanaa wancii fakkaatutti daandii dhumarra achi baqatee nuti manni keenya magaalaa keessa jaatee namoonni isa jaanu beekan mana namootaa ulasee.
Magaalaa keessa amma maaltu mul'ata? Maaltu deemaa jira magaalaa keessatti magaalaa Waliisoo keessatti?
Magaalaa keessa humna waraanaatu deddeemaa jira malee mannumtuu daandiirra deemaa hin jiru.
Dhaggeeffattoota keenyaa hiriirawwan geggeessaman jedhamaniif tarkaanfiilee humnoonni mootummaa fudhatan jedhaman kana laalchisuudhaan deebii gama mootummaa argachuudhaaf. Aangoota koomishina poolisii Oromiyaa fi kabiiroo bulchiisaaf nageenya Oromiyaatti deddeebisee bilbileyyuu arraaf deebii argachuu hin dandeenye akkuma argannetti dhiyeessina.
Gama biraatiin immoo mormiidhuma naannolee Oromiyaa keessatti geggeessamaa jiran kana ilaalchisuudhaan biyyootii alaa keessa kanneen jiraatan lammiiwwan Oromoo hiriira geggeessaniiru. Kan naannoo nuti jirru Waashingtan DC irraa jalqabnaa Sooraan bakka hiriira sanaatti argamuun gabaaseera.
Kan filan ammaan kanan jirtu nuyi White House fuula dur jira. Wasi hiriira hawaasi Oromoo qopheessetti White House duratti bahu jira. Nama kan arguu jirus nama dhibba hedduuti gara 2,000 wal baay'eeti ni yaa'u jira. Lama qoodameeti ni yaa'u jira. Nama hedduuti turufuu jira. Washington DC, Maryland fi Virginia keessa nama walii turufeeti ni yaa'u jira. Wanti guddoo nama armatti dubbachuu jiru mootummaa Itoophiyaa ta'een master planning kunin Oromoo hin ta'u jechuu jiranii gamtaaniin ammoo ijoollee Oromoo fixuu dhiisaa barattoota Oromoo fixuu dhaabaa jechuu jira. abbo ulbana lelita manida ki habawuti baratoti horomo hidamtoti horomo manida jidan ila ke sahaba ni jidan ni dubachu jira kanammo baratoti horomo walirin dabanna barre sama heddu jira
makanki abbe tanan jira ma washington dc ra walda wal ga gasadar ga goto horomo ti master planning kun qote bula horomo nanno fun finne jira ni miliona jaa ol fa mati sani ol lafasani ra bukisani labboti qabenya fimisen sota sani fi hiruda fi motman tplf kan karin fatada lamatammo afan ada enyuma horomo akasumas boru magalatti maluma horomo la sana juwalit qabate jiru daban si suf sadafani mo kafi oromia bakalamatire ba aflita tire horomo adda kutu bi oromia jiram to kanalle alatin da dabsisa de mani foromo gargar koduf karor fate de mu fi oromo babiyuma dabam sisuf oje tamajiru
me maga ke natimi ergan gudonat motum mato patimu jirt man ka tokuma motum mota to kanammo nama no ilalut mu jirt man ergan gudonat da barafachu jirt
makan ko dinqne shi de resaktilan jedama ani tgafatam to walda dubarto to oromo addunyati motum ma etiopia gaha nama ajjesu nama nyachun iga nama dugu singaha aba sajjesani sanyatani iga nama fon nama aba anjeda motumman addunya america dabala motumba america dabalate mirge dalanama sarbamajiru sanyi dugu galla farratto jetamajiru kana hubadda ijakesanin arga senan singafata sininisi addunya senan singafata a ilala arga kanagenje brander bina naggeeffatiin acaljettaniin ummata lafarraa sanyiin dugugamaa jiru jenosaayidi gaggeessamaa jira ummata oromoo irratti lafarraa fixuufi in jedha
mootummaan itoophiyaa kinni jedhut karoori ba'uu jiru maaster pilaanii kunin nama hedduu gargaaruu danda'a tokko turan geejjiballee taanaan bishaanillee taanaan ibsaallee taanaan waan hedduun ummata qarqaaruu jira jedhu kanirra deebiinta maal yookaan maal jechuuf
gama biraan immoo magaalaalee awurooppaa keessatti hiriirawwan mormii geggeessamanii jiran londonii fi frankfurt keessatti hiriira geggeessamaniif qindeessitoota akka ta'an keessa jaallanneen haasofsiistee jirti ka londoniin jalqabna.
maqaan kiyya Amiin Abdullaati. Gaafatamni kiyya durataa hawaasa Oromoo biyya UKti. Hiriira kana kan qopheessee hawaasa Oromoo UK mormiin keenya kan jalqabaa ajjecha biyya keenya keessatti ta'e kan barattoota Oromoo sambalaaleeffachuudhaaf mootummaan biyya kanaa horii wayyaaneef kan kennu san akka dhaabdu lafti Oromoo akka Chaayinaa, Indiyaa, Paakistaanii fi warra horii qabu hundaaf kan gurguramne. Akka aartee bilisummaan uummata keenyaa argamu jechaadhaaf asitti baanee mootummaan biyya UK uummata Oromoolee akka deeggartu horii wayyaanitti fudhattu kan ittiin hojjettu san akka irraa dhaabdu godhuudhaaf.
Iyyata keessan eessatti galfattan?
Faallama biyya UK duratti hiriira baanee ministeera dantaa alaa Mr. Dulldridge isaaf xalayaa har'aan sana kanninee jirra. VON carraa kan nuu kennee fagoo sanii gaafii gaafachuudhaaf galata guddaa qabdan jee maqaa hawaasa Oromoo UKtiin isi dabarsa. Fayyaa ta'a.
Hiriira Frankfurt keessatti geggeessame immoo kunoo.
maqaan koo Abdullaa Mahammad jedhamaa geehan kiyya koree hiriira qindeessituu keessaa tokko naannoo biyya Jarmanii Fraankfurti keessatti guyyaa irraa lammiin Oromoo xiqqaa fi guddaan saboota Ogaadenii, Beenishaangulii, warri Gaambeellaalee hangi jirannu keessaa qooda fudhatanii hiriirri kunii ijoollee Oromoo barattoota mootummaan abbaa irri'ee haala suukenneessaan biyyattii keessatti rasaasaan hidhaa jiru kana mormuudha. Inni kan biraa waa'ee mister pilaaniitii biyya keenya irratti kan murteessu Oromoodha jechuudhaan egaa iyyansa dhageessisaa jiran.
Hiriira ba'uun kun iyyata dhageessisuun kun maal gargaara saba sana jettanii yaaddu?
Hawaasni Oromoo biyya ambaa keessa jiru mootummaa addunyaa warra mootummaa kana gargaaraa jiran isaan kun akka qabeenyaan hin gargaarre gargaarri isaan kennan jolle oromo baratoota urmi isaanii 1815 awan jiran ijacha motumma kana qabeenyan akkas hin gargaarre sagalee dageessisa jirre jechuudha.
Eessa fuulleetti hiriirtani iyyata keessan eessatti galfattan?
Jalqaba irratti imbaasii Faransaa irratti iyyannaa silaa barbaachisu waraqaanis kan katabame kan name jira akkasuma sagaleen kan dhageessisne jira. Inni lammaffaa mootummaa Itoophiyaa imbaasii isaanii irratti iyyannaa keenya dhageessisaa jirra gammadu.
Maaliif imbaasii Faransaa jettan?
Faransaa kun qabeenyi keessan kana nurratti hojjechuu jira. Kanaafuu mootummaa mirga dhala namaa cabsaa jiru kana akkas hin gargaarre jechuudhaan imbaasii Faransaa irratti iyyannaa keenya dhageessisu.
Kan mootummaa Jarmaniif waan dhageessistan hin qabdan jechuu?
Hiriirri biraatis waan jiruuf jecha imbaasii Jarmanii nuun kennine yeroon.
Gama biraatiin immoo manni maree bakka bu'oota uummataa kan dhiyeenya raggaasifame labsiin fooyyessuu magaalaalee maastar pilaanii Finfinnee waliin kan wal qabate miti kan jedhan aangawoonni naannoo jeequmsa uumameef farreen nageenyaa kan ittiin jedhan itti gaafatamuudha jedhan. Adda Bilisummaa Oromoof Gimboot torbas maqaa dhahaniiru jechuudhaan Iskandar Fireewuu gabaaseera. Sabaahimaa Itoophiyaa kanneen tuqaman aangawoonni Oromiyaa labsiin fooyya'insa magaalaa kan caffeen Oromiyaa dhiyeenya raggaasise guddina isaanii ka saffisu. Labsiin sun ennaa hojiirra oolus magaalaaleen kun ulaagaa sadarkaa addunyaa akka guutan gargaaraa jedhan. Aangawoonni kun akka jedhanitti labsiin sun magaalaaleen kun walii walii isaanii akka deeggaran seera godhus of keessaa qaba. Magaalaaleen sun galii argatan guutummaatti misooma bu'uuraa kan ofii isaanii babal'isuuf akka oolchan kan godhu ta'uu itti gaafataman waajjira industirii Oromiyaa obbo Nigusee Mangistuu beeksisaniiru. Kanaaf labsiin caffee Oromiyaatiin ba'e maastar pilaanii Finfinnee waliin arguu jedhan.
የአገራችንም ህገ መንግስት በግልጽ እንዳስቀመጠው ክልሎች የራሳቸውን
ህግ በየከኛ ሙልነት ተከለፈካይት ናኑሌን ሴራ ኦፊሳኒ ባሱ ሴርኩን ከበይ ናኖ ኦሮሚያ ራቲ ለብሲንሱንስ ከንኒ ሆጂራኦል መጋላሌ ኦሮሚያ ራቲ መሌ ማስተር ፕላኒ ወሊን ቀሮሞ ወሊን አርጉ ጀዳን ለብሲሰነስተይ ማስተር ፕላኒን ሱን መጋላሌ ሚሶማን ወልቀብሲ ሰመሌ ፋላ ሄራ አከንታይን ከን ኢብሰንሞ ኢትጋፈተማ ዋጅረ ኮሙኒኬሽኒ ኦሮሚያ ኦቦ ፍቃዱ ተሰማ አከስ ጀዱ
በይዘቱም ሆነ በአላማው በገ መንግስት የተወከረ ክልልን
ቀብየንስ ሀጣው አከካን ናኖ ሞቱማን ጫሰፈመ ተቆ ኢሰካን ወሊን ካዮ ወልተመኩ ቀሩማን ቀቡ ሁምኖን ከናፍ ከካሰንስ ጎቸሳኒራ አከውፍ ቁሰተን ሞቱማን ያደቺሳ አዋስችስ ከነሁበቴ ኦሎለ ሁምኖን ኩን ኦፈን ከድራስ ኤኙን አከታይ ኒቤካ ዋንታይፍ አደምስ ይበሩፍ በርሲሱ አከትፉፉ አከጎዱ አከሞቱማት ዋሚቸ ደበርስና ጀዳን obbo faqaaduun ibsa kanarratti magaalaalee oromiyaaf waaltaalee barnootaa tokko tokko keessatti jeeqama uumameef humnootii Itoophiyaa shoror keessota kan inni ittiin jedhe itti gaafatamoo taasisan maastar pilaanii Finfinneef dhiyeenya karaggaasifame labsiin fooyya'insa magaalaalee oromiyaa uummata naannoo akka miidhu godhanii kan ololan humnootii kana ta'uu ibsan.
የተለያዩ የፖለቲካ ካሎች ለጸረ ሰላም የቆሙ የፖለቲካ ኃይሎች ከውስጥም ከውጭም
ቃሞን ሲያሳ አደዳ ምንን ሲያሳ ከነን ፈረን ነገኛ ተአን ከሳፍ አላ ሰባ ሂማሌ አዳዳቲን ኦሎለክ ጅባ ኢሳን ኦፈኒኩን ጀራን አደብሊሱማ ኦሮሞፍ ግንቦት ቶርባ መቃዳውዳንስ ረጋውምኖን ኩን ተምሳሳን ኡላጋ ሰከሚኑ ዮ ኢላለም ሁንዴ ከንን ቀባነ ጀራን በፍቃዱን በረቶኒፍ በርኖታ ዳባኒስ ገረ ሆጂ በሩፍ በርሲሱ ተከዴቢ አኒፍ ዋጅር ኮሙኒኬሽን ሞቱማ ከያደቺ ሰተው ገባሲ ሰማይቶ ሰባህማ ኢትዮጵያ ኩን በኤክስሴ ጅራ ገመብራቲን ሞድ አበተ ግንቦት ቶርባ ፍትጋ ፈተማ ሀሪሮ አላከንታን ኦቦና ምን ዘለቀ ኦዴፈኖን ኩን ክጅባ ወያኔን ከን ኦፋሜዳ ሞርሚን አማ በረቶቶ ኦሮሞን ግገፈማጅሩ ግንቦት ቶርባ ወሊን ቀሮማ ወልት ዱፈኛን ቀቡ ጀዳኒሩ ራዲዮን ሰገለ አሜሪካ ገልገለ ከሳ ሳላማ ፎለካ ጀልቀበ ያንገሳ ሰዲት ሜትር ባንዲ ዲግደሚሽን ዮካን ኪሎ ሄርዚ ኩማ ኩዳ ተኮፍ ኢባሰገል ኩማ ኩዳ ተኮፍ ኢባሰገሊፍ ጃታሚሽኒፍ ኩማ ኩዳ ለማፍ ኢባ ተኮፍ አፍርታ ማረት ተከሱመስ ሜትር ባንዲ ሶዶሚ ተኮ ዮካን ኪሎ ሄርዚ ኩማ ሰገሊፍ ኢባ ፍሪፍ ሰዴት ተሚሽኒፍ ኩማ ሰገሊፍ ኢባ ተርባ ሸንታሚሽን ረት ውጣታን ገጅማታት ቆጵያ ፋኖ ሮሞቲን ደበርሶ ስረት ራወታ ቆጵ ቦሪቲን ወልት ዴብነ ነጋት ብሏ አማ ሰገንታ አፋን አማራቱ ትፉፋ